Tak dobrý večer všetkým prajem. Ospravedlňujeme sa za mierne meškania, mali sme trošku technické problémy. Takže ja vás vítam u ďalších marketingových digitalkov. Dnešná téma je teda, ako získať prácu v marketingu. Ako vždy, teda môžete písať svoje otázky dolu do komentárov a ak vás teda zaujíma aj viacej o marketingu a chcete sa vzdelávať, tak nezabudnite, že aj marketingové digitálky vám prináša Digitálna univerzita a od októbra znovu začína nový semester, takže ak sa chcete dozvedieť viac a byť experti na marketing, tak sa určite prihláste. A ja teda dnes vítam nášho hostia Tomáša Naďa. Ahoj Tomáš.
Ahojte, ahojte, pekný večer.
Som rada, teda, že si prijal naše pozvanie. Tomáša asi možno poznáte z Pretlaku. Pretlak je teda portál, pracovný portál a zameraný teda najmä aj na našu oblasť. Sú tam teda veľa marketingových pracovných pozícií. A možno aj to mi tak na začiatok môžeš, Tomáš, povedať, že prečo ste sa rozhodli otvoriť možno ďalší pracovný portál a aj prečo ste sa rozhodli zamerať len na určité pracovné pozície? Že či ste tam videli nejaký potenciál, že ich možno veľa a nie sú dobre uchopené, alebo môžeš to tak nejako uviesť, že ako to začalo celé?
Áno, áno. No ako možno už niektorí vedia, tak Pretlak sme založili traja Tomášovia. V podstate každý jeden je profesne zameraný, jeden developer, jeden dizajner, ja som skôr teda z marketingu. A sami sme sa vlastne, každý z nás sa teda vo svojej kariére ocitol v bode, kedy hľadal či už nejakú bokovku alebo full-time job. A v podstate trošku sme tak zistili, že pokiaľ človek nesledoval jednotlivé firmy na sociálnych sieťach alebo nemal polajkované všetky agentúry na Facebooku, tak o veľa pracovných príležitostiach sa ani nedozvedel, lebo začalo byť v podstate pomerne v trende, že tie všetky agentúry a dajme tu aj technologické firmy, okrem tých monopolných kariérnych portálov, využívali hlavne sociálne siete. Mm-hmm. A tak sme to teda začali nejako dávať do kopy. Prišlo nám to veľmi zaujímavé, že je to taký segment, ktorý nás jednak baví. Boli sme v ňom doma, boli sme vlastne súčasťou tej komunity. No a vo svete takéto portály celkom úspešne fungujú, tak sme si v podstate povedali, prečo to neskúsiť aj tu. Začalo to ako jednoduchá Facebooková skupina, kde sme fakt len sústreďovali ponuky z Facebookových, z Instagramových, aj z LinkedInových profilov, prípadne priamo nejakých kariérnych podstránok tých spoločností, ktoré nás zaujímali. A tá komunita pomerne rýchlo začala rásť, tak v podstate to bol taký náš možno taký spúšťač, že by sme to mali teda preklopiť na web. Ten bol na začiatku oveľa jednoduchší, v podstate iba s jednou funkcionalitou a po čase v podstate už nejakých 2,5 rok to ťaháme spolu, tak to narastlo vlastne do tej podoby, akej ju vidíme dnes.
A ako vznikol ten názov Pretlak? Ešte to ma zaujíma, že ako ste k tomu to prišli?
Áno. Jednak sme sa chceli trošku odlíšiť teda od tých všetkých názvov kariérnych portálov, ktoré boli na trhu. A myslím si, že taká primárna inšpirácia prišla v podstate od ďalších dvoch Tomášov, ktorí v našom meste v Banskej Bystrici organizovali také stretnutie developerov a dizajnerov. Volalo sa to, že Beptlak, čiže slovo tlak sa nám zdalo ako keby celkom zaujímavé, že ho vieme uchopiť a posunúť ďalej, čiže tak vznikol Pretlak. Čiže je tam ten tlak, už akýmkoľvek smerom chceme a v našom prípade teda Pretlak práce.
Super. Sa vám to teda pekne rozbehlo, váš portál. Vieš mi aj povedať, takže koľko máte možno aktuálne publikovaných pracovných ponúk?
Uh-huh. Viem. V podstate je to k dnešnému dňu, je to okolo 350 aktuálnych pracovných ponúk. V podstate teraz od začiatku roka tá tendencia alebo tá nejaká frekvencia pridávania jobov je od 30 do 40 jobov týždenne, čo je, čo, z čoho sa naozaj veľmi tešíme a sme sami prekvapení, ako firmy radi a vo veľkom používajú v podstate náš portál. Tých 350 jobov je zhruba od okolo, alebo inzeruje ich okolo 200-210 firiem, čiže jasné, že niektoré majú aj viaceré pozície inzerované, ale v zásade máme momentálne 200 aktívnych firiem, ktoré u nás inzerujú a dokopy ich je vyše asi 300, ktorí aspoň raz vyskúšali v podstate Pretlak alebo momentálne teda nehľadajú.
Super. A z akých oblastí máte tak najviac tých firiem? Chytili sa vám všetky, ktoré ste na začiatku ako keby chceli tie oblasti, alebo že skôr to ťaha viac marketing alebo IT?
Možno by som to tak povedal, že robíme si v podstate už druhým rokom také štatistiky a asi 65 až 70% sú to agentúry, teda akékoľvek, či už PR, mediálne alebo reklamné agentúry. A zvyšné percento tvoria vlastne tech firmy, rôzne startupy, firmy z telekomunikačného segmentu, prípadne už sa pomaličky k nám tlačia aj také ako bankovníctvo, poisťovníctvo a tak. Čiže každá taká technologická firma, ktorá má či už dizajnové alebo marketingové a samozrejme IT oddelenie, je u nás vítaná a myslím si, že po tejto pandemickej situácii už v každej firme, ktorá mohla, tak vzniklo minimálne nejaké malé digitálne alebo IT oddelenie, keďže ten svet sa presunul v podstate do online priestoru.
A aj sledujete nejaké trendy, že kedy sa pridávalo viac ponúk, možno kedy bolo nejaké hluchejšie obdobie, ovplyvnila to aj pandémia nejako teraz?
Áno, určite. My sme v podstate, ako som spomínal, už teda nejaké 2,5 roka na trhu a bolo to celkom fajn prvý rok a potom tá pandémia to samozrejme úplne všetko zastavila. V našom prípade to bolo asi na mesiac a pol, že vôbec, že nič, že minimum ponúk sa pridalo, lebo v podstate ani nebolo to, že my ľudia nehľadali tie ponuky, alebo teda tých ľudí, ale boli takí opatrní, lebo no, ako všetci, nikto nevedel, čo sa bude diať, tak nehajrovalo sa, lebo fakt nikto nevedel. Ale v podstate my sme vtedy prišli s takým akoby riešením, že sme rýchlo dali dokopy sekciu pre freelancerov. To sa teda veľmi chytilo, lebo sme tak mali také tušenie, aj vďaka tomu, že sme sledovali teda nejaké trendy a situácie alebo teda udalosti zo západu, dajme tomu hlavne, tak sme spustili teda sekciu pre freelancerov, lebo sme cítili, že teda tento spôsob práce a ako aj home office tu bude dlho, alebo teda začne to byť taká samozrejmosť, čo v podstate dnes už vidíme, že to tak naozaj je. A trošku nám to vo finále aj pomohlo, lebo možno bez toho by sme tú sekciu pre freelancerov, ktorá tvorí teraz celkom zaujímavú časť celého pretlaku, bez toho by to ani nevzniklo. Čiže z začiatku to bolo teda, boli sme v podstate z toho trošku smutní, ale mali sme to ako side job, takže sme mali ako keby, nestratili sme nejaký fokus a nepanikárili sme, takže sme v skúde si premysleli naše ďalšie kroky, že nemuseli sme teda hasiť nejaké situácie nepríjemné úplne.
Jasné. A keď si tak načal tú sekciu pre freelancerov, možno vás nejaký sledujú, že keď si hľadajú job, tak ako to funguje, že oni sa tam vedia ako prihlásiť, že oni ponúkajú nejaké služby?
Áno, v podstate tie kategórie, ktoré máme na pretlaku, ako pri job listingu, tam sú marketéri, dizajneri, developeri, potom všeobecne kreatívci a aj non-tech. To sú také pozície, ktoré súvisia, dajme tomu, s marketingom, ale nie sú úplne, nechcem by som nazvať, že nie sú kreatívne, ale nevyžadujú možno nejaké hard skills, ale keď niekoho baví oblasť v marketing agentúre, tak alebo marketing ako taký, alebo agentúrne prostredie, tak si tu nájde aj takéto ponuky, či už je to nejaký customer support alebo aj account manager, dajme tomu. No a v podstate túto situáciu alebo stav kopírujú aj freelanceri, čiže ak ktokoľvek ponúka svoje služby alebo nejaký servis a je na voľnej nohe, tak sa k nám môže pridať. Momentálne je tých freelancerov takmer 500 a ten proces nejakého schvaľovania je podobný ako pri joboch, čiže my každý profil sa snažíme prejsť a prípadne upozorniť a poprosiť freelancerov, či si môžu možno doplniť nejaké údaje, ktoré im v podstate môžu len pomôcť. Čiže ktokoľvek sa k nám môže pridať, je to momentálne a asi aj bude zadarmo. Takže, takže tak.
Super. A ty si teda načal teraz ten profil, že im ho nejak revidujete, tak môžeme možno tak plynule prejsť k tomu, že máš nejaké tipy pre freelancera, že čo by mal jeho možno profil obsahovať, aby zaujal, alebo
áno,
čo im radíte?
Ja mám aj pripravené, potom môžem ukázať nejaké ukážky, ale v zásade to je o tom, aby si v podstate ten freelancer možno na chvíľku sadol a dal dokopy to, dajme tomu, to najlepšie, čo vie ponúknuť na ten trh práce, lebo stáva sa nám, že, že sa rýchlo chcú zaregistrovať tri freelancery a dajú tam proste 2-3 riadky, čo akože samozrejme môžeme to schváliť, ale by sme im poškodili možno ten nejaký prvý dojem, lebo ako náhle to schválime, tak je to online a tí, ktorí hľadajú freelancerov, chodia hneď na ten web, čiže je to aj z tohto dôvodu, nie, že by sme to nechceli akože schváľovať, alebo sme nejakí úplne, že pedanti, skôr to má pomôcť. No a máme tam v podstate nejaké tri sekcie, podľa čoho sa ten profil dá vyplniť. Taká klasika, teda nejaké krátke bio o sebe. Je tam priestor vložiť linky na portfólio. Je tam pomerne dosť veľký priestor sa vyblázniť s nejakými emotikonmi, čoho sme veľkí fanúšikovia a asi si to všetci nejak všimli, že to tlačíme. No vlastne pri tom pretlaku a tlaku, čiže tlačíme tých emoji, kde sa dá. A vizuálne to ten web je tak prispôsobený, že tam tie emoji hrajú svoju úlohu a je to také príjemné spestrenie toho, čiže nebáť sa zaujať ako sa len dá a využiť všetky možnosti, čo ten profil profil ponúka. A taká potom klasika, odkazy na sociálne siete a súkromné webové stránky a môžem teda plynule prejsť. Ja som akože vybral pár náhodne, teda není to žiadne promo žiadneho freelanceru z freelancera. A ešte by som možno medzi časom, kým spustím ten share screen, len povedal, že máme tam takú ešte možnosť, že keď sa nám nejaký profil páči a spĺňa naše nejaké predpoklady, tak mu udelujeme tak pravidelne, nepravidelne taký top badge. A vybral som v podstate také profily, ktoré tento top badge majú, aby som teda nejak len možno ukázal, že toto je nejaká cesta. Čiže samozrejme, vidíte asi teda, vidno.
Áno, je to screen. Vidno. Mm-hmm.
Tak, dobre, som sa chcel uistiť. Pri tej registrácii sa dá vlastne vyklikať si nejaký skillset, je tam toho pomerne dosť z dizajnovej, IT, marketingovej oblasti, čiže dajú sa tie tagy pokombinovať. Oni vlastne slúžia potom pri vyhľadávaní, že keď niekto hľadá vyslovene nejakého SEOčkara alebo PPCčkara, tak keď klikne na ten tag, tak ukazuje vlastne tých ľudí, ktorí tento tag majú. No a ako tu vidieť, tak je možnosť zahrať s nejakým zvýraznením, boldom, dať tam emoji a vypísať, či už to portfólio služieb, ktoré ponúka, alebo vzdelanie. Čiže dá sa s tým naozaj takto pekne vyhrať. Nie je to v podstate žiadna raketová veda, len to chce v podstate čas, trošku kreativity a snaží sa možno odlíšiť od tých existujúcich freelancerov z daného oboru. A ešte by som podotkol, že ten top badge nie je viazaný vôbec na nejakú senioritu ani nič. Mali sme trošku dilemu, ako to posudzovať, ale snažíme sa dať v podstate ten top badge takým profilom, ktoré zaujímu bez ohľadu na senioritu. Čiže to top neznamená, že je to niekto úplne že naskillovaný, aj keď môže to byť, ale nie je to pravidlo.
Mm-hmm. A teda ten top, on sa zobrazí ako keby prvý, hej? Že keď si tam vyhľadávam.
Ono to je skôr tak, že vizuálne, keď človek scrolluje v tej sekcii freelancerov, tak je to takéto kliklavé, takže to zaujíme, ale nemáme to podľa toho radené. Áno, rozmýšľali sme, máme ako keby už veľa nápadov, ako vylepšiť tú freelance sekciu a máme to v pláne v podstate na tento rok, lebo bol to v podstate taký experiment, nehali sme to tak trošku voľne plynúť, lebo nemali sme nejaké úplne že veľké oči, ale sa to naozaj že chytilo a chceme to posunúť teda ďalej, lebo už 500 freelancerov mať niekde sústredený, už je to celkom zaujímavé aj pre pracovný trh a v podstate aj pre firmy, ktorým vieme takto pomôcť. Čiže toto je tiež nejaký profil. A ono to je v podstate tak, že keď vložíte link klasický, tak sa to takto zobrazí. Máme to zatiaľ tak nastavené, že je to v podstate, je to veľmi, veľmi jednoduché a myslím, že intuitívne.
Hej, je to pekne prehľadné.
Áno, developera v podstate. Čiže nie, akože, ako budem opakovať, nie je to nejaká žiadna veľká veda, len to trošku s tým vyhrať a určite použiť aj emoji, lebo vizuálne to proste odlíši a vie to zaujať, možno potešiť, keď sa tie emoji použijú správne, ako napríklad tu. Toto je veľmi, veľmi milé. Čiže tak. Tak tým
asi to aj o tom človeku, možno trošku aj o jeho osobnosti viac prezradí, ako sú tým
profil. Áno, lebo v podstate tým, že nie je to žiadna fotka, čo bol v podstate v začiatku zámer, tak jediným, čím môže ten freelancer zaujať, je samozrejme web, ale to už je vlastne ako keby klik navyše a toto je vlastne prvé čo človek uvidí, že ani si to možno neprečíta do detailu, ale vidí, že je to proste pekne zalomené odseky a že ten človek sa s tým vyhrá, tak mu možno záleží na tom, aby si ho niekto všimol. Takže to je taká malá rada, že dať si na tom, dať si na tom záležať, lebo ten profil sa samozrejme dá editovať, ale ako náhle ho už schválime, už je live a už je v tej databáze.
Jasne, ďakujem. A z ktorých oblastí tí freelanceri možno u vás získavajú najviac ponúk?
Máme aj o tom samozrejme štatistiky a mám takú, alebo je taká tendencia, že tí developeri majú, by som povedal, toho teraz najviac. Ono to trošku kopíruje aj tie pracovné ponuky. V podstate tretina ponúk je developerských, čo je také historické maximum, za to síce krátku dobu, ale je naozaj veľa developerských ponúk, čiže je po nich veľký dopyt. A potom také klasické ako PPC, nejakí majstri a social manažéri. Čiže to sú také pozície, ktoré si daná situácia aj vyžadovala, lebo všetky e-shopy, všetky projekty, firmy, ktoré boli online, tak potrebovali nakopnúť ten performance, marketing a sociálne siete. Čiže to kopírovalo v podstate aj aktuálny stav, ale všeobecne tieto ponuky boli žiadané aj predtým. Mm-hmm. Lebo tým, že sa špecializujeme akoby na digitálny trh, tak táto situácia, ktorá nastala, nebola pre nás až taká, keby nestalo sa nič zásadné pri tých našich ponukách, lebo my sme v tom digitále boli aj predtým, takže tie pozície sme sa snažili aj predtým zachytávať.
Mm-hmm. Ešte čo sa týka toho profilu freelancera, tak možno, že keď aj vieš viacero oblastí, je možno dobré tam vypísať všetky, alebo je možno lepšie sa skôr zamerať na nejakú jednu špecializáciu a písať tam viac o nej alebo o nejakej svojej najlepšej práci, dajme tomu. Čo je také lepšie?
To záleží, ako teraz pozerám, že určite je zase super mať nejakú, takže v niečom, čom je ten človek expert, to by som možno vyzdvihol, ale to sa dá vyzdvihnúť v tom popise, tento Tomáš napríklad zo okolností, tiež úplná náhoda. Je full stack vlastne developer, ale vie popri tom aj rôzne iné príbuzné veci, čo je super, ale ten akoby titulok má, že je developer a je aj v sekcii developeri, čiže vybral by som si ja osobne tiež akoby jednu expertízu, takú, ktorá je možno dominantná, ale musím povedať, že je viacero freelancerov, ktorí majú akoby prienik viacerých teda expertíz. A ak je v tom človek fakt, že dobrý, tak by som sa to nebal tam buchnúť, lebo zase keď hľadám developera, môžem hľadať aj fakt web dizajnera rovno a rovno animátora, čiže tento človek by mohol byť ako keby fakt, že napomocný.
Jasné. A možno tí freelanceri, že keď už teda ich niekto osloví, tak z toho zase pohľadu toho osloveného freelancera, čo by si mali možno zistiť alebo nejako prediskutovať predtým, ako vstúpia do spolupráce s tým klientom?
Áno, to je super, super otázka. Dostala sa nám tak v podstate nepriamo nejaké informácie o tom, že tá komunikácia je veľmi dôležitá od začiatku, čiže nečakať možno na tú prvú odpoveď na dopyt nejak príliš dlho, byť možno promptný, lebo proste ten proces sa môže naštartovať veľmi rýchlo. Čiže ak osloví nejaká firma alebo aj nejaký jednotlivec 10 freelancerov, tak myslím si, že vo väčšine prípadov si testuje aj nejakú promptnosť, rýchlosť reakcie. Takže ak by sa rozhodoval medzi možno viacerými rovnocennými freelancermi, tak tento faktor môže zohrať takú vyššiu úlohu. No a samozrejme, no najväčšia diskusia aj asi vždycky bude, je to o tých peniazoch. Čiže my sa to snažíme dosť transparentne riešiť, čiže vidíme tu hodinovky jednotlivých ľudí. A toto bol v podstate tiež taký trošku deficit, že v tejto kreatívnej oblasti nie je nejaký benchmark na to, koľko by mali tí kreatívci zarábať. Buď sa človek podhodnotí, že nevie, koľko by mohol dostať svoje služby, alebo to zase nejaký človek vie prestreliť, že potom si možno nevie nájsť tú vysnenú prácu, lebo nevie, koľko si vlastne za ňu má vypýtať a počul, že môže dostať toľko to, no náš trh je možno iný ako niekde už aj v Česku alebo iným smerom. Škandinávské krajiny sú úplne niekde inde, čiže treba aj toto zohľadňovať. A samozrejme, myslím, že tam máme pár freelancerov aj zo zahraničia a zase, ak je človek skúsený, tak tam potom nemá núdzu o kvalitné pracovné nejaké ponuky alebo príležitosti. Ale myslím, že tá komunikácia je veľmi dôležitá, lebo keď už človek niekoho osloví ako freelancera, tak je predpoklad, že si už preklepol jeho web stránku, jeho nejaké sociálne siete, čiže už možno ho zaujíma, či je časovo flexibilný, či pohotovo reaguje a tieto také soft skillové veci sú tiež, tiež dôležité.
Jasné. Môžeme tak pomaly prejsť možno zase k agentúrnym ľuďom. Máme tu nejaké otázky od divákov. A Peter sa pýta, že či je možné si nájsť prácu v digitálnej marketingovej agentúre aj po 40-ke. Čo sa vyžaduje, aby uchádzač o prácu uspel na pohovore? A že v súčasnosti si robí kurz digitálneho marketingu, avšak nemá žiadnu prax v tejto oblasti.
No, to je veľmi, veľmi dobrá otázka. Priznám sa, že je to jasné, je to asi neštandard, úprimne poviem, lebo väčšinou tie agentúry si chytajú, jasné, že zo školy alebo popri škole už rovno robia v tých agentúrach, ale akože ja som taký tiež ten typ, že keď si človek niečo zaumiení, tak a robí všetko preto, aby to dosiahol, tak sa to nakoniec podarí. Čiže je to určite o tej trpezlivosti, ale určite je ako keby trošku by som povedal, že v nevýhode, ktorú vie samozrejme dobehnúť možno práve tými soft skillovými vecami, že už teda vyrástlo z nejakého pobláznenia, alebo ako to povedať, že je zodpovedný ten človek, aspoň teda predpokladám, a nie je problém v nejakej komunikácii. A tie také možno zručnosti, ktoré človek nadobne v tej agentúre, tak myslím si, že keď by mu nejaká agentúra dala šancu, tak nie je problém dobehnúť. Záleží zase na akú pozíciu, lebo ak napríklad začína v takomto veku ako nejaký grafický dizajner, myslím, že je to o čo si ťažšie, ale také nejaké pozície ako account alebo projekt manažer, čo sú veľmi, veľmi dôležité pozície v agentúre, tak tu myslím, že nie je, tu by som možno vek nezohľadňoval, lebo toto sú také pozície, kde treba fakt zodpovedného človeka, komunikatívneho a spoľahlivého, čiže tu podľa mňa vek nehrá až tak rolu. V podstate ani pri tých ďalších, len tam treba veľa, veľa, veľa úsilia a veľmi dôležité je, čo agentúry posudzujú, mať už nejaké portfólio za sebou, či už sú to nejaké v úvodzovkách fiktívne projekty, napríklad ak by chcel písať a byť copywriter napríklad, tak skúsi vymyslieť sám pre seba nejakú kampaň, ja neviem, pre nejakú známu značku a odprezentovať sa vlastne takouto formou, že dá sa kadečo dnes už vymyslieť a určite dôležité to portfólio, čiže vek v podstate nehrá až tak rolu, ak to portfólio a chuť a nejaká vášeň, ak ju vidno buď z toho životopisu, z pohovoru alebo z daného portfólia, ale áno, bez prázdneho portfólia to nepôjde asi ani keď má človek 20, ani 40, ani 50, čiže ak nie je možnosť robiť na reálnych veciach, tak skúsiť si vymyslieť sám zadanie a rád takéto zadanie aj vymyslím, takže kľudne sa mi môže potom ozvať. Ak by mal teda možno problém si nejaké zadanie vymyslieť, tak určite rád pomôžem.
Super, ja teda môžem aj z vlastnej skúsenosti povedať, že tiež mám takých kolegov, ktorí teda prišli z úplne inej oblasti, už možno vo vyššom veku, ako sa očakáva v agentúre a teda akože veľmi pekne sa chytili tiež po štúdiu digitálnej univerzity napríklad. Super. Máte u vás napríklad aj stáže, že poskytujú tam agentúry u vás aj takéto ponuky, lebo to by mohla byť taká cesta, ako nabrať možno nejakú skúsenosť a portfólio?
Áno, mali sme, ale nie je to nejaké pravidlo. Viem, že sú aj na slovenskom trhu portály, ktoré sa zameriajú vyslovene na stáže. Čo si ja myslím, len vyslovene môj subjektívny názor, veľa tých firiem, ktoré sú u nás uvedené v sekcii firmy, možno radi privítajú stážistu, ale nekomunikujú to priamo, lebo nemajú na to v podstate čas a vytvoriť ako keby oficiálne miesto pre stážistu určite chce nejaký čas a nejaké procesy vo firme, ale čo nám aj pár ľudí písalo, že či existujú nejaké stáže v tých agentúrach, ja som vždy odporúčal opäť dať dokopy portfólio a skúsiť napísať proste 50 agentúram, firmám a už len zo štatistického nejakého hľadiska, tak ja neviem, tých 50% odoslaných e-mailov by malo padnúť na úrodnú pôdu, čiže ak sa z tých 50 ozve 5, 7, 10, 10 agentúr, tak je to super, ale to je teda môj len subjektívny názor a možno po nejakej aj vlastnej skúsenosti, že tie stáže častokrát nie sú oficiálne, ale vždycky v nejakej firme je nejaký stážista, to je asi jasné. Čiže opäť je to o tej vášni, chuti a presvedčení, buď či už majiteľ agentúry alebo firmy, alebo priamo HR-istu, že teda patríš do tej agentúry, alebo teda vybavíš si tam v podstate stáž. A veľmi som teda odporúčil komunikovať na LinkedIne. Ja som tam bol dosť aktívny, aj keď som ešte hľadal predtým prácu. A akože veľmi sa mi to zapáčilo, že tam sa dá fakt komunikovať priamo so CEOs alebo fakt s vysokými manažermi daných firiem. Čiže tá nejaká prvotná bariéra sa dá hneď prekonať takouto v podstate sociálnu sieťou, ale profesijnou. No. Takže tam by som odporúčal byť aktívny všetkým stážistom.
Hej, to je super, lebo tam aj z marketerov veľa ľudí teda používa LinkedIn, takže určite tam si je dobré sa odprezentovať.
Tak, áno.
A od Silvie máme podobnú otázku, ale ona je teraz asi študentka, že kde získať skúsenosti v marketingu počas vysokej školy? Že ponuky pre študentov je málo a ak sú, tak sú vysoké požiadavky na nich.
Mm-hmm. No, to je prvá vec. Ja by som sa akože tých vysokých požiadavek úplne nebál, lebo niekedy tie ponuky píšu ľudia, ktorí možno úplne na 100% nemusia vedieť, čo tá daná pozícia obsahuje, alebo čo je na ňu vlastne nutné, že väčšinou je nadhodnotená trošku, alebo vychádza z toho, aký človek na tej pozícii predtým bol, ale väčšinou ten človek je tam, dajme tomu, pár rokov, čiže sa stane z neho možno od juniora, možno aj senior za 5 rokov, dajme tomu, na danej pozícii, čiže keď hľadajú akéby náhradu, tak väčšinou sú tie požiadavky také trošku vyššie, ale asi dá sa tu tiež aplikovať staré známe fake it till you make it, že dá sa to, ako keby ten životopis trošičku prifarbiť, aj keď v hodine 12. určite výjdu na povrch veci, čiže to treba na to myslieť, ale je tam vždycky v podstate nejaký čas od podania životopisu až po nejaký pohovor, takže dal by som si to akoby dokopy určite nejaké portfólio. To je vlastne, v tejto oblasti je to portfólio vždy základ. Nezáleží na tom, či je to account, alebo je to developer, alebo designer. Je potrebné dať dokopy nejaký akoby sumár, nemusíme to nazývať vyslovene portfólio, nejaký sumár prác, či už tam budú nejaké moodboardy, že čo ma zaujíma, že ak som nejaký nádejný dizajner a neviem ešte toľko robiť s Photoshopom, tak dám dokopy len nejaký fakt moodboard prác, ktoré sa mi páčia a opíšem to, že takýto štýl sa mi proste páči a opíšem, že prečo sa mi to páči alebo čo ma na tom zaujalo a keď sa to teda týka reklamy, tak aplikovať, dajme tomu na nejakú kampaň. Čiže opäť zapojiť kreativitu a sú v podstate na trhu je v podstate dosť možnosti, ako prezentovať svoju prácu a dá sa inšpirovať fakt aj seniornými ľuďmi z branže, ako napríklad aj, môžem spomenúť nejakú jednoduchú vec, že vymyslím nejaký slogan pre banku, tak dá sa ten slogan odprezentovať aj na 10 slajdoch v rôznych aplikáciách, či už sa hrať s farbami, proste čo je tomu človeku blízke. Vypichol som v podstate nejakého copywritera alebo dizajnera, ale dá sa to aplikovať aj na developera. Tam úplne to nie je moja úplne oblasť, takže tam nechcem ísť do nejakých detailov, ale tí, čo sú developeri, tak vedia, že dá sa možno aj s kúskom kódu niečo ukázať a tak. Čiže je to asi ťažké pre tých juniorov, chápem. Ja som tiež v podstate začínal tak, že som robil zadarmo počas štúdia a za rok už som si mohol dať niečo do portfólia alebo za pol roka a už sa mi v podstate otvorili úplne iné možnosti, lebo som spoznal ľudí, ktorí poznajú ľudí a tí poznajú ľudí, čiže už ten nejaký reťazec išiel sám. Takže dôležité je začať, ak to proste nepôjde platene, tak skúsi to aspoň na nejaký čas možno zadarmo, aj keď niekto môže byť proti tomu, ale ja v podstate aj dnes nejaké drobnosti som ochotný robiť samozrejme zadarmo, keď to má nejaký možno vyšší zmysel, ale keď je človek mladý, študuje na vysokej škole, času má veľmi veľa, tak ho akože je super využiť naplno. A keď človek niečo nevie, ale chce to, tak dá sa. Je strašne veľa kurzov, napríklad Skillshare mám veľmi rád. Tam v podstate sú skúsení lektori, sú tam aj 15-minútové nejaké krátke kurzy Photoshopu, kreatívneho písania, aj pre developerov, čiže dá sa nájsť každý, čo potrebuje. Dnes už asi s týmto nie je úplne problém, ako možno pred 10 rokmi, 15.
Super, a ty si rovno tak už nadviazal na nejaké tipy na vzdelávanie. Máme tu ďalšiu otázku od Maťky, že kde hľadať nejaké články s užitočným info, ako napríklad marketingové stratégie, tipy na kampane a celkovo niečo viac z praxe od skúsených marketérov, pretože kurzy ako napríklad digitálna garáž je teda veľmi povrchná a čo sa týka info a v podstate len pena na pive a teda Maťka chce ten nápoj. To pekne napísala.
To je pekné. Áno, no tých, rozmýšľam, že kde začať. No my sme správne trošku self-promo, my sme spustili pred mesiacom magazín, začínajú tam pribúdať zaujímavé rozhovory, či už s kreatívcami, alebo nejaké inšpirácie, čiže myslím si, že nasať nejakú atmosféru alebo nejakú emóciu sa dá aj cez náš magazín. Ak sa teda bavíme sa teda asi o reklame, tak ja mám veľmi rád v podstate túto stránku, je to jedna jasne z mnohých, sú tu najlepšie kampane, dajme tomu, sveta. Dá sa tu nasať nejaký insight a možno práve v spojení s nejakými teoretickými vedomosťami. Veľa vecí dá zmysel, aspoň v môjom prípade tak bolo, že tým, že som aj pracoval popri štúdiu, už, alebo teda praxoval, alebo stážoval, tak oveľa viac mi dávalo zmysel, keď som si vedel tú teóriu prepojiť aj s praxou, že toto v podstate sú len, áno, sú to videá, čiže dá sa z toho ako keby nasať len to nejaké obmedzené a toto už je to vlastne finále. Čiže tu by som možno tiež začal a potom rozmýšľam teraz, ja mám veľmi rád takýto magazín, volá sa, že It's Nice That. Je to skôr taký dizajnerský, veľmi, veľmi super spravený. Je tu inšpirácia z celého sveta. A rozmýšľam. Ja som, teraz ma neviem napadnúť v rýchlosti, čítal som veľa blogov, aj rôzne, hlavne zahraničné magazíny, lebo to asi vraví aj všetci kreatívci, že čerpa tú inšpiráciu nie lokálne, ale v podstate z globálneho meradle. Čiže skôr to aplikovať možno na náš trh a trošku zlepšovať to prostredie reklamné. Ale rád dám dokopy nejaký dokumentík s inšpiratívnymi článkami alebo respektíve možno s celými nejakými, či už zdrojmi alebo nejaké celé magazíny. Čiže rád to dám dokopy a potom buď to šupnem do udalosti alebo niekde aby to našlo, lebo rozmýšľam, veľa mám toho v hlave, ale
ťažko, keď, tak chcem to
povedať, keď chcem povedať tri veci, tak ma nebe hneď napadne, ale
máš pretlak. Ale
tak, pretlak, áno.
A teda samozrejme, ak sa chcete vzdelávať marketingu, taká digitálna univerzita je tu pre vás, aj digitálky, takže určite môžete aj túto od odborníkov čerpať.
Ja som napríklad taký, prepáč, že ti to ešte skáčem, ja som taký skôr vizuálny.
Povediem, som dokončila.
Čiže ja som... Na mňa akoby veľmi platia také videá, ako som spomínal, ten Skillshare, alebo veľmi rád mám v podstate v poslednej dobe aj podcasty. A čo sa týka nejakých, teda teraz ma trošku napadajú veci, čo sa týka možno nejakých marketingových stratégií alebo nejakého vnímania marketingu, tak je super možno si pozrieť nejakú TEDx prednášku napríklad od Simona Sineka, ktorý vlastne napísal aj knihu, že Start with Why. To sú také, by som povedal, také povinné jazdy. Ja mám teraz napríklad rozčítané Punkové podnikanie, čiže to je také trošku z iného súdka. A záleží teda od oblasti, ale ja sa v podstate hýbem tak niekde medzi marketingom a podnikaním a možno copywritingom, čiže ja aj tieto zdroje sa snažím také vyhľadávať. Ale posledné doby mi veľmi dobre akoby pasujú také vizuálne zdroje, čiže tie nejaké prednášky TEDxové, že aj vidím, aj počujem, alebo potom už konkrétne tutoriály na danú vec na tom, napríklad na tom Skillshare, spomínal som to už asi štvrtýkrát, ale je to tam super, bo sú tam fakt super lektori, ktorí z rôznych oblastí vedia svoje know-how zdieľať. Mm-hmm.
Ešte nám to prišla jedna otázka, teda nejaké tipy, tak idem rovno na ňu, že či tipy na networking alebo semináre. Neviem teda, že či úplne chápeme tú otázku, že či nejaký networking momentálne je možný vôbec medzi marketérmi možno, alebo nejakými.
No, je to teraz určite obťažné. Čo mne funguje veľmi dobre, opäť môžem zo svojej skúsenosti, tak som dosť aktívny v tých facebookových skupinách. Ak sa bavíme teda, neviem teraz, aká oblasť, ja budem hovoriť teda za mňa, teda marketingová a oblasť reklamy, tak ja som v podstate dosť aktívny v skupine klasickej tej marketéri, SEO, optimalizátori, neviem presne, ako sa to volá, kde sa častokrát riešia zaujímavé veci, čiže tam sa dá zapojiť do diskusie vecne, samozrejme, lebo jasné, že ako v každej diskusii sa to niekedy vie zvrhnúť, ale dá sa aj tam akoby diskutovať aj s odborníkmi, aj s majiteľmi a manažermi z agentúr, potom pán Slovák vie, čo to o reklame, to je ďalšia skupina, alebo čo sa týka sociálnych sietí, tak je, že social media geeks, kde sa riešia nejaké nové trendy a možno aj problémy so sociálnymi sieťami. Čiže asi v súčasnosti je to tu taká ideálna forma, aj si vlastne možno niektoré idey otestovať, že dá sa konfrontovať ten nejaký názor s branžou a v podstate s ďalšími z fachu. Čiže toto by som asi teda doporučil. A tie semináre rozmýšľam. Veľa tých konferencií je teraz online, čiže každá konferencia alebo každý seminár, čo bol kedysi v klasickej offline podobe, tak všetko je online. Teraz ide byť, tuším, od organizátorov web summitu, ide byť Collision. Tam je veľmi, veľmi super, super line-up. Tam síce tá vstupenka stojí okolo 100 eur, ale je to už, by som povedal, taký asi strop v najbližšiu dobu, čo sa bude dať ako keby nasať nejaké nové trendy a informácie. Je tam naozaj známe mená z oblasti marketingu, reklamy, aj takého biznis života. Takže konferencia Collision, dá sa to vygoogliť. Ale tiež to samozrejme rád niekde postnem.
Kľudne môžeš aj túto do komentára potom možno pod ten stream. Ak máš také tipy, ktoré chceš zdieľať, kľudne môžeš aj tam napísať.
Dobre, ale možno by som to dal do nejakého dokumentíku.
Jasné.
A my to bolo
môžeme to potom nejaké prehľadne vyriešiť.
Nejak to vymyslím.
Super, ešte pridám možno jednu facebookovú skupinu, ktorá mi napadla, a to má Filip Kuna, content marketing, že tam je to také jasné. O obsahu, to tiež dáva veľmi inšpiratívne
veci.
To je
takže super tiež.
Tam sa tiež dá aj podiskutovať s ním, takže kľudne aj ten. A potom tu máme otázku od Mirky, že aký máš názor na videovizitky? Že ona teda rozmýšľa nad stážou v jednej firme ohľadne marketingu a chce ukázať teraz svoju kreativitu a preto plánuje spraviť také, že video CV, ale nevie, či by to bolo vhodné a dostatočne zaujímavé. Že prípadne, aká je nejaká maximálna dĺžka takéto videovizitky, aby teda bola zaujímavá?
V súčasnosti si myslím, že je to určite žiadané, lebo tá nejaká bariéra síce s tými zahraničnými firmami bola viac menej vždy, ale aj keby to bola nejaká lokálna firma, tak tá bariéra je teraz väčšia. Čiže videovizitka určite napovie o tom uchádzačovi oveľa viac ako nejaké CVčko s fotkami. Mm. A tá dĺžka, ťažko povedať, ak to má byť, že ak to bude fakt, že super nápad a sa to pojme, neviem, nejako filmovo, alebo ako to povedať, že tam bude nejaká akcia, tak dá sa to spraviť. Teda myslím si, že tam úplne nie je nejaká vrchná hranica minutáže. A zase otázka je, že čo chce vlastne uchádzačka, myslím, že Mirka, prepáč, zabudol som.
Áno, správne.
Povedať, čiže od toho to závisí, lebo zase za minútku toho o sebe až tak veľa možno slovne človek nepovie, že to je v podstate pár viet, ale ak to má byť, záleží aká pozícia, ale ak to má byť fakt niečo také, dajme tomu, že akčné, vtipné a povie to, dajme tomu, o jej fakt, že kreativite ako keby celku, tak ja neviem, tak minútka podľa mňa je úplne v pohode, možno dve minútky, záleží. Ak to má byť asi nejaký krátky filmík, tak to môže byť kľudne aj dlhšie. Dôležité je, aby to posolstvo teda v dostatočnej miere odznelo. Mm-hmm. by som sa možno, tak by som, ešte by som to uzavrel, že by, možno by som sa až tak nelimitoval časom, skôr tým nápadom a tou kreativitou.
Mm-hmm. Super, ale teda video vizitka je dobrý nápad.
Ja určite schválujem, áno.
Super. Miroslav sa teda ešte pýta, už sme sa toho predtým dotkli, ale ešte raz to môžeme zopakovať, že či je ľahšie nájsť si prácu v marketingu ako vyskilovaný v jednej oblasti, alebo je to rovnomenné s človekom, ktorý je tzv. Holka pro všechno?
Mm-hmm. No, dobrá otázka. Ja som v podstate razil trošku tú druhú možnosť, že som sa snažil byť... chcel som mať aký prehľad vo viacerých oblastiach a potom sa to nejako vykryštalizovalo, že ktorým smerom mm-hmm. ma to viac zavialo a v podstate aj teraz venujem sa aj copywritingu, aj idea makingu a robím v podstate aj grafický design, ale zo začiatku som sa v podstate venoval hlavne sociálnym sieťam, ale postupom času, že čo som aj ja potreboval pre toho klienta zabezpečiť, tak som si rozširoval aj tie skills. Čiže veľmi záleží, ale podľa mňa v tej reklame alebo marketingu je fajn byť podľa mňa na viacero trošku strán. Minimálne mať aspoň šajnu, že čo taký copywriter robí, ak som aj dizajner a opačne, že pomôže to podľa mňa aj pri tej spolupráci, lebo v tej agentúre, v agentúre alebo marketingu prichádza do kontaktu veľa profesí, veľa osobností a je to o nejakom takom porozumení. Čiže je určite super vedieť minimálne náplň práce z danej aj inej oblasti. A potom záleží vlastne o tej ponuky, aká je na trhu. Mne toto celkom pomohlo a to, že som akoby ovládal viacero profesí, tak ma to posunulo úplne do iných akoby miest. Že keby som sa možno zameral len, že chcem byť teda, neviem, social manager, tak by som možno sa nedostal k veciam, ktorým som sa dostal. Čiže Ja som skôr akoby zástanca tej druhej teda cesty. Toho druhého prípadu, druhej cesty. Ale zase chápem, že napríklad nejaká veľmi, veľmi technická developerská pozícia, tak tam je zase nutný maximálny fokus na tie technológie, ktoré človek, v ktorých chce pracovať a tam možno tá jednostrannosť je zase vítaná, že sa vie človek možno za krátky čas, ak sa venuje len jednej veci, tak vie sa fakt dostať možno rýchlejšie, vyššie. No. Čiže neviem, či som úplne odpovedal, ale skôr z takej možno aj osobnej skúsenosti, ja som asi teda toho druhého názoru.
No, keď môžem, ja pridám moju skúsenosť. Mi sa práve stalo, že ma jedna agentúra ako keby odmietla práve na základe toho, že som zdalo, že mám príliš široký záber, že by som sa mal viac špecializovať.
No, takže... tak to sú už v podstate tie nejaké... Hej, záleží od toho rekrutera. Mne sa to zase nestalo, ale verím, že to môže byť v podstate problém, lebo niekedy možno keď je človek z šest strany, tak možno nevie teda ukázať, že áno, je skúsený v tej danej oblasti. Čiže je to taká, by som povedal, že dilema. Ja teda len z tej vlastnej skúsenosti, že mi sa osvedčila tá druhá teda možnosť. No. Ja som mal viac ako keby vecí aj rozrobených a väčší záber.
Možno aj záleží, kto to číta na tej druhej strane, že zrovna taký má na to pohľad, takže asi to není to exaktná veda, že nedá sa na to odpovedať jedno alebo druhé. A už sme teda pomaly za polovicou, teda nepomaly, ale už sme dosť za polovicou rozhovoru, takže prejdeme možno aj na takú tú druhú stranu, že ak nasledujú teda možno zamestnávateľia, ktorí chcú nájsť marketéra, jeden tu teda aj bol a Teodor teda sa pýta, že ako získať dobrého marketéra, že čo by malo byť v ponuke, aby mal záujem.
Áno, tých ponúk je momentálne fakt, že veľa a budem teda hovoriť z našej skúsenosti v súvislosti teda s pretlakom. Je tam akoby veľa faktorov od nejakého času, od samozrejme finančných možností, čiže to sú ten timing v súvislosti s tým peňažným ohodnotením a atraktivitou firmy. Či je to firma známa alebo menej známa, zohrávajú v podstate určite nejakú hlavnú úlohu pri tom prvotnom filtrovaní tých pracovných podnúk medzi uchádzačmi, že môžem spomenúť, keď hľadá nejakého developera začínajúce štúdio alebo začínajúca agentúra a rovnakú pozíciu chce obsadiť asset, ktorý ponúka, dajme tomu možno aj dvojnásobnú mzdu, tak jasné, že siahne človek po tom vyššom ohodnotení, ale keď tento prvý nejaký screening odpadne, tak veľmi, veľmi záleží o tom, od toho, ako je tá ponuka napísaná, a v podstate platí podobné pravidlo ako aj pri tých freelanceroch, čiže tým, že my sa tu nehráme sa na nejaký úplne že konzervatívny a vážny portál, máme radi v podstate také aj uletené veci, čiže tá ponuka by kľudne mohla zodpovedať tomu, ako komunikujeme aj my. Samozrejme, v rámci aj možnosti firmy zase by to šlo ruka v ruke aj s nejakou ich filozofiou. Tu som vyťahol inzerát, ktorý bol mimochodom veľmi, veľmi úspešný. Moja srdcovka hľadala nedávno, ešte ho hľadajú, neviem teda, či ho našli, ale vo februári hľadali vlastne head of marketing, čo sa javí celkom ako vyššia marketingová pozícia. Mm-hmm. Mali tu veľmi dobrú kombináciu, čo sa mne osobne páčilo, že bolo to remote, to je teraz veľmi, veľmi akože rozhodujúci faktor. Mm-hmm. A jasné, že bolo to full time, a to platové rozmedzie, to dajme tomu, je dosť široké, ale tam ako keby záleží od veľa ďalších okolností tej povahy práce. A tá pozícia v podstate pekne, pekne napísaná, je napísaná ľudsky, lebo nič nie je horšie, ako keď užívateľ alebo teda potenciálny zamestnanec klikne na inzerát a vlastne nevie ani, čo ide robiť. Takže tu by som popísal veľmi jasne nejaký možno aj to-do list, čo daná pozícia obsahuje. My niekedy sami máme problém, lebo my si v podstate každú pozíciu tagujeme, ako tu vidíte, že je tu tag, copywriting a grafický design. Pri niektorých pozíciách máme naozaj problém, že či to je už design, alebo to ešte nie je design, alebo je to marketingová pozícia a tak. Čiže čím jasnejšie je inzerát napísaný, tak tým lepšie, v podstate pomôže tomu uchádzačovi sa zorientovať, a veľmi sa celkom riešia aj tie nejaké benefity. Je taká klasika, mm-hmm. že káva, flexibilný, mladý, dynamický, neviem aký kolektív, takže to je všetko super, ale dá sa to povedať aj inak, nejak vtipne, alebo tiež kreatívne. A má to možno toho uchádzača, buď mu vyvolať nejaký úsmev na tvári, alebo nehať nejakú aspoň emóciu, že toto je firma, v ktorej chcem pracovať. Čiže tie ponuky sa rozlíšia a my ich v podstate vieme vyhodnotiť, že dajme tomu, aj keď nie je úspešná, tak vieme, dajme tomu, poukázať, že prečo nie. Vo veľa prípadoch sa s platom možno nedá nič robiť, ale s popisom pozície alebo so samotným názvom pozície, že je tu takéto emoji, hneď taká nejaká bariéra sa zbúrala, že možno človek na to chce hneď kliknúť, keď to vidí v tom feede, a potom to vlastne len ešte počiarkne ten celý ten inzerát. Tak všetky takéto drobnosti vedia pomôcť pri rozhodovaní. Tí kandidáti, keď hľadá kandidát pozíciu, tak v podstate mu to je jedno, ide za radom, posiela tie životopisy. Čiže to je ten lepší prípad, ale keď fakt sa hľadá možno nejaká odbornejšia pozícia, tak tam treba si vlastne dať na každom detaile záležať. A možno ešte taká vec, ktorá sa nám poslednú dobu deje, že tu napríklad nie je žiadna seniorita. Je to síce head of marketing, ale častokrát sa stáva, že je tam v podstate seniorita, že napríklad dajú firmy slovo senior, alebo teda senioritu skúsený, a pritom možno nepotrebujú človeka s 10-ročnou praxou. Čiže to zistia možno až potom, že aj tak sa vlastne tí ľudia prihlásia, možno nie taký skúsený, ale možno polovica sa neprihlási kvôli tomu, povie si, že dobre, tak nemám 5 rokov skúsenosti na marketingovej pozície, ale som proste vášnivý, mám chuť, mám len 3 roky, ale som ochotný na sebe makať, ale to sa už v podstate nikto nedozvie, lebo ten životopis nepošla a hneď o to odradí. Čiže aj s týmto by som veľmi citlivo pracoval, že ak fakt nehľada niekto matadora, ktorý má viesť celé oddelenie, tak by som v podstate možno radšej tú senioritu tam nedal, alebo nejak takto napísal potom v popise, že koľko skúseností má ten daný uchádzač mať. Čiže nejak takto. Ale
Aby ho nevyplašil teda.
Tak, a je to aj o tej kreativite, lebo v podstate aký sú uchádzači, akých sa snažíme firmám dohadzovať, tak takí by mohli byť, nevrámim, že majú byť, ale mohli by byť aj tí zamestnávateľia, že prispôsobiť možno tú ponuku nášmu portálu, pretože je rozdiel propagovať to u nás a propagovať to na tých veľkých kariérnych portáloch, kde je to také, by som povedal, trošku chladnejšie a možno to tam ani úplne nevyžaduje, ale u nás si myslím, že to vie veľmi, veľmi pomôcť, hlavne v našej branži, ktorá sa hýbe okolo kreativity ako takej.
Mm-hmm. No, marketéri sú aj taký možno trošku rozmaznaní, čo sa týka tých benefitov, že benefit stravnej lístky možno by bola úsmev, ale asi nie v tom pozitívnom slova zmysle.
Áno.
A možno je dôležité v tej ponuke aj nejako dať ten tone of voice, alebo tak nejak naladiť toho uchádzača na to, že aká je tá firmná kultúra?
Áno, za mňa určite. A dá sa to v podstate aj v rámci tohto inzerátu pekne zdôrazniť. Videl som, myslím, že to bol web support, že oni písali do pozícií presne deň, čo robí ten vlastne daný človek na danej pozícii, že čím začne, čo robí, čo skontroluje, aké sú jeho vlastne, aký je vlastne jeho denný nejaký task management alebo to-do list. Čiže človek hneď vie, čo ho čaká a ak ho možno aj odradia nejaké veci v tom inzeráte, ale tak vie, že toto viem a idem to proste skúsiť. Tak pošle ten životopis a veľa vecí sa potom aj tak udeje na tých mm-hmm. pohovoroch. Čiže tá prvá bariéra, tu treba vlastne prekonať aj z hľadiska, teda aj z pohľadu uchádzača, aby sa nebál poslať ten životopis, aj keď možno sa mu niečo nezdá, a taktiež aj vlastne z opačnej strany, aby ten inzerát bol tak postavený, aby neodradil tých uchádzačov.
Mm-hmm. Ja, to je super tip, že ak si ten uchádzač naozaj vie predstaviť ten deň, ako keby, že čo bude naozaj vykonávať, tak to veľa lepšie vyhodnotí, že či to vie alebo nevie robiť.
Tak,
potom áno. Ešte Miroslav nám poslal otázku, že či by si vedel opísať napríklad hotového junior marketéra, že aký by mal alebo nemal byť?
No, zo skúseností, čo zatiaľ mám, tak ten junior marketer v podstate za mňa je asi absolvent, buď vysokej školy, prípadne, ak nemusí byť samozrejme vysokoškolák, marketing, akože je to možno také plus, možno ani nie v niektorých spoločnostiach, ale za mňa to je v podstate človek, ktorý má, by som povedal, že rozhľad v tej oblasti. To asi musí mať, lebo nemôže človek ísť robiť marketing, keď, dajme tomu, nevie niektoré možno základné pojmy, ale možno aj nemusí to vedieť, že možno tá vášeň a chuť je dôležitejšie, ale podľa mňa sa hýbeme niekde od 0 do 1 maximálne dvojročné skúsenosti, to je podľa mňa za mňa taký ešte junior a veľmi záleží od pozície, že ak sa bavíme o nejakom, teda slovo marketer, ak je to napríklad nejaký social manager alebo PPCčkar, tak tam sa dá v podstate za 2 roky veľmi veľa nasať, ak sa tomu človek venuje. To je zase tá jednostrannosť, že ak teda viem, že v tomto chcem byť teda dobrý, tak sa venujem len tomuto a viem sa vyšvihnúť podľa mňa za pár rokov veľmi hore. A hlavne potom v agentúrnom prostredí, lebo tí klienti, keď už je nejaké reálne zadanie, reálne problémy a reálne výsledky, tak to posúva toho kandidáta hore. Čiže za mňa to je fakt, že taký čerstvý, buď absolvent, alebo jeden, maximálne 2 roky skúsenosti s nejakou danou oblasťou. Samozrejme, môže byť aj po 3 rokoch stále junior, ale tam už teraz sú iné možno aspekty, ktoré treba brať. Ale keď má človek fakt, že chuť, vášeň a chce preraziť v marketingu, tak za pár rokov sa vie vypracovať kľudne na mediora.
Mm-hmm. A u vás napríklad, že aké pozície sa najčastejšie inzerujú? Že sú to skôr tie juniornejšie, alebo sa hľadajú viac tí seniory alebo nejaký?
Zo začiatku to bolo takto, ako vraví, že skôr možnosť junior a medior, ale teraz by som povedal, že buď nie je tá seniorita uvedená, alebo sú to aj v podstate seniornejší kandidáti, ale myslím, že taký stred je to. Že máme aj, napríklad túto som otvoril, je tu juniorná pozícia, vyslovene, že hľada junior, alebo si ho chcú, dáme tomu, vychovať a stačí im fakt pár nejakých zručností, ktoré musí ovládať, ale by som povedal, že je to tak presne v strede, že ani junior, ani senior, niekde medzi. Lebo niektoré inzeráty sú tak postavené, že hľadajú v podstate hoci koho a pláca prispôsobí podľa tej seniority, čo vie priniesť danej. Mm-hmm. danej firme. Čiže nedovolím si tvrdiť, že či je najviac juniorov, to určite nie. Skôr tak, že neuvedú tú senioritu, už aj možno nejakého psychologického hľadiska, mm-hmm. alebo proste hľadajú taký nejaký stred.
A máš nejaké také akože z hlavy, že ktoré pozície sa tak najrýchlejšie obsadzujú a ktoré sa hľadajú dlho?
No, dlho sú tie developerské pozície, tam je to veľmi, by som povedal, že je veľký dopyt, ale slabšia ponuka, lebo tých skúsených developerov je málo a väčšinou ani nemajú čas, lebo majú proste strašne veľa roboty, čo je teraz ako keby dobrý signál pre nejakých nádejných developerov vrhnúť sa do nejakej technológie a v podstate vyprofilovať sa možno ešte počas štúdia alebo tesne po štúdiu nejaké technológie, lebo oni budú žiadaní pravdepodobne vždy a tie platy sú mnohonásobne vyššie ako napríklad pre marketérov, čo je ako keby taká možno pomôcka pri rozhodovaní, že ak niekto zvažuje, či teda chce sa v tom nejakom programátorskom svete presadiť a venovať sa mu. A potom také klasické ako account manager, PPC špecialista, social manager a grafický dizajner, to sú také najčastejšie pozície, ktoré u nás máme. Ale máme tu akože aj také špecialitky ako nejaký dátový analytik alebo nejaký projekt manažer či business developer, salesák, čiže takéto nejaké pozície. Ale tie, čo som vymenoval, tak tie boli tuším v top 5 aj za minulý rok.
Uh-huh. A vidíš aj nejaké zmeny možno v tých inzerátoch, že počas teraz tej korony, že či sa menili nejak platy alebo nejaké benefity možno?
Platy jemne narástli od 2019 a tie benefity, teraz viac menej všetci riešia ten home office a nejaké možno príspevky na vybavenie kancelárií, čiže to sú také možno benefity, ktoré predtým neboli. Ale nás veľmi prekvapil skôr objem tých ponúk, čiže možno ani nie samotné znenie inzerátov, ale že toľko firiem hľadá vlastne ľudí z našej branže, že fakt nové firmy sa každým dňom registrujú, za čo sme veľmi, veľmi vďační a vlastne sme radi aj za dôveru, že nám teda dôverujú tie firmy.
Mm-hmm. Tak aspoň niekomu to prospelo trošku, nejakému biznisu. A ešte tak, od Tomáša máme otázku, že čím vyvážiť nedostatok skúseností, znalostí ako vysokoškolák, keď sa hlásim na pozíciu juniorskú teda? Už si to trošku spomínal, možno to ešte raz tak...
Už som to trošku spomínal, už je to tej vážnej chuti, nejaké komunikatívnosti a myslím si, že takéto akoby soft skills sú niekedy oveľa viac ako tie hard skills, lebo tie sa dajú vydrilovať. Proste odklikať vo Photoshope, v kóde, vypísať si ruku, to sa dá, keď človek chce, ale niekedy tie tak také, by som povedal, no, tie soft skills, ako komunikatívnosť, zodpovednosť, že človek je proste spoľahlivý, dodržuje termíny, 4 vykričníky za týmto slovom, lebo to je veľmi, veľmi dôležité a v podstate to marketing a v reklame, ten trh je taký, som povedal, veľmi, veľmi dynamický a to dodržiavanie toho deadline je veľmi dôležitý. Čiže podľa mňa týmto sa dá veľmi, veľmi vyvážiť a tou chuťou a nejakou teda vášňou potom po tej nejakej profesii, ktorú si vysníva, tak to, tým sa to dá podľa mňa vyvážiť, nejaký ten taký drive, čo musí ísť znútra. To sa nedá vlastne ani oklamať, ani natrénovať. A zase, pardon, mám už nejakú suchú krku, to je možno aj také dobré vodítko, že keď človek vidí, že ho niečo tak baví, že by bol proste ochotný to robiť, ja neviem, že aj zadarmo, alebo v noci, alebo hneď ráno, tak to je možno aj tak si na uvedomenie, že toto je to, čo mu sa chce asi človek venovať a do toho by mal teda investovať najviac času a taktiež veľmi dôležité, že čo človek robí, keď prokrastinuje, tak aj tomu vie pomôcť pri nejakom rozhodovaní. Čiže tak.
Také pekné rady už v podstate na záver, lebo hodinka nám práve vypršuje, vám ešte aj teda vyschlo v krku, tak sa nebudem tráviť. Možno len posledná vec.
Doľadiť.
Ešte, keď som videla, že tam šeroval teda nejaké možno tipy, že ako by mohol vyzerať ten životopis, ktorý zaujímal, že či máš nejaké nástroje, kde si urobiť naozaj že pekný takýto vytipovaný životopis.
Áno, na to by som si to určite zdal, že v našej branži by som povedal, že je to aj také trošku žiadané, že už taký ten klasický wordový životopis je v podstate nič nepovie ani o osobnosti, o vôbec už nie o nejakých možno skilloch a záujmoch a tak. Čiže určite by som siahol buď po tých online nástrojoch ako KickResume, alebo je ich veľa, dajú sa vygoogliť, kde sa dajú vlastne vyklikať životopisy, alebo sa dá stiahnuť, to som náhodou našiel, proste nejaký resume templates, väčšinou je to PSDčko, alebo do Sketchu, do Figmy, keď človek vie aspoň trošku základy s grafickými programami, tak nie je problém si stiahnuť. A toto by som považoval za také minimum, že trošku dať taký iný rozmer tomu životopisu. A všetko by som povedal, že všetko nad týmto je už len bonus, že toto by som povedal, že to je taký základ. Samozrejme, ak by sa životopis týkal inej pozícii, dajme tomu nie z našej branže, tak tam niektorí sú možno nejakí rekrúteri aj alergicky na nejaké výmysly, ale myslím, že v našej branži je to stále žiadané a už by som povedal, taká povinná jazda mať trošku iný ten životopis ako klasický Word. Čiže niekto posiela možno klasický životopis, ale má to vykompenzované s nejakým online portfóliom, čiže záleží, ale toto by som ja odporúčil ako základ. Nájsť si, ak človek fakt je zručný, aspoň trošku vo Photoshope, tak dajú sa nájsť takéto templatey rôzne na webe.
Super. Myslím, že týmto to môžeme aj ukončiť, takže ďakujem ti veľmi pekne za všetky tvoje tipy, ďakujeme teda divákom za otázky.
Aj, ďakujem,
Verím, že ste si veľa z tohoto odniesli, že ste sa trošku namotivovali a nebudete sa báť možno poslať svoj životopis aj tam, kde to vyzerá, že hľadajú niekoho seniornejšieho. A teda ešte raz ďakujem Tomášovi, zdravím ťa teda do Enterprise lode.
Ďakujem, a ak by niekto chcel toto pozadie, tak ho rád dám do komentára.
Super, ďakujem, takže kľudne, ak niečo Tomáš teda pripraví, aj čo si spomínal počas teda nášho rozhovoru.
Áno, veľmi rád.
Tak my vám to potom nejako nazdeláme, nájdete to pravdepodobne v tomto evente. Takže ešte raz ďakujem všetkým a prajem vám krásny večer. A ďakujem aj tebe, Tomáš, a pekný večer.
Ďakujem za pozvanie a dobrú noc.